Kansallisbaletin kevätkausi, se päättyy tänä vuonna 4 suomalaisen huippukoreografin taidon näytteisiin. Voima koostuu 4 teoksesta, jotka muodostavat monipuolisen kuvan suomalaisista nykytanssista ja näistä koreografioista vastaavat Virpi Pahkinen, Jyrki Karttunen, Jorma Uotinen ja nyt puheen aamuun saapunut Susanna Leinonen. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Huomenta, huomenta.
Sun osuutesi tästä voimateoksesta on siis Breaking the Fury.
Joo, kyllä.
Mikä on tämän teoksen syntytarina?
No syntytarina on se, että Skånes Dansteatterin johtaja otti muhun yhteyttä ja kysyi, että mä olin siis tehnyt 2009 ryhmän kanssa aikaisemmin töitä ja sitten hän halusi tilata uuden teoksen ja ehdotti sitten, että jos mä tekisin isolle näyttämölle sinne, eli Malmön operan näyttämölle, he tekevät aina kerran vuodessa operan orkesterin kanssa ison yhteistyön ja tulisiko mulle mieleen jotain säveltäjää ja mä siinä sitten hetken mietin, että aika läheltä löytyisi, että mä oon siis Kasperi Laineen kanssa tehnyt vuodesta 2004 yhteistyötä ja sitten soittelin Kasperille ja kysyin, että kiinnostaisiko se on nyt lähteä tekemään ihan toisen tyyppistä, että isolle sinfoniaorkesterille sitten kirjoittamaan musiikkia ja sitten kun mä sain Kasperin mukaan tähän tavallaan yhteistyöhön, niin sitten se lähti aika lailla sit siitä, että sitten oli helppo vastata, että joo, tullaan ja tehdään ja päästään sitten tekemään jotain vähän erityylistä kuin mitä aikaisemmin on tehty.
Kuinka tyypillinen tavallaan projektin aloitus tämä oli, että rupeat haalimaan ympärilleen säveltäjää ja sitten?
No kyllähän se on niin kuin siinä mielessä aika tyypillinen, että niin työryhmän kasaaminen ja koostaminen on niitä ihan niin kuin ensimmäisiä, että kuka tekee musiikkia ja kuka voisi olla pukusuunnittelija. Että sinällänsä se ei niin kuin siinä mielessä poikennut. Se oli tietenkin se, että Kasperin oma niin kuin musiikillinen tausta on vähän erilainen, että siinä mä ensin mietin, että saanko mä Kasperin tosiaan tarttuun tähän projektiin, että isolle tämmöiselle klassiselle orkesterille säveltäminen oli kuitenkin hänelle sitten niin kuin uusi juttu.
Kuinka pitkä rupeama tämä synnyttäminen oli?
Voi kauheata, nyt pitää mennä taas ajassa taaksepäin, mutta paljon pidempi projekti ja prosessi kuin normaalisti, koska tietenkin heti kun tehdään isolle orkesterille musiikkia ja sävelletään, niin se lähtee jo sitten paljon aikaisemmin kuin meidän niin kuin normaali yhteistyö, että jos me tehdään mun ryhmän kanssa joku projekti, niin me ei tarvitse aloittaa ihan niin aikaisin, mutta että tässä tosiaan oli varmaan joku lähestulkoon melkein vuotta aikaisemmin jo sitten niin kuin orkesterille nuotit ja valmiina ja sitten orkesteri soitti sen sitten siellä Ruotsissa harjoitussalissa, että me saatiin harjoitusnauha, jonka kanssa sitten mä pystyin alkaa työstämään sitä teosta. Et sitten taas orkesterin kanssa palattiin lähempänä ensi iltaa. Et nauha tehtiin joskus keväällä ja sitten meillä oli lokakuussa ensi ilta, niin sitten lähempänä taas lokakuuta alettiin harjoittelemaan ihan sitten elävän orkesterin kanssa.
Tuossa on aika monta liikkuvaa osaa, mitkä
joo, sitten joo, mennä. Sitten vielä siihen lavasteet ja videoprojisioinnit ja screenit ja miten kaikki screenit tulee alas ja ylös. sitten siitä niin kuin, että tässä tapauksessa se lähti tosiaan tämmöistä konkreettista asioista, että tilataan teos, kerrotaan, että halutaan käyttää koko ryhmää. Mulla oli siellä 14 tanssia, että se määritti sen koon ja iso näyttämö, iso orkesteri, niin siitä lähtee sitten tietty ajatus, että minkälainen visuaalisuus voisi olla ja sitten, että mä olin silloin työskennellyt näiden erilaisten projisiointien kanssa, niin sitten myös se ajatus siitä, että sitä voisi hyväksi käyttää tässä teoksessa myös. Ja sitten siitä lähtee pikkuhiljaa, sitten kun alkaa olla musiikkia ja päästään Kasperin kanssa puhua, että minkälaista voitaisiin tehdä ja minkälainen se olisi tunnelmaltaan ja minkä mittainen se musiikki on, minkälainen musiikin dramaturgia on, niin sitten päästään tavallaan siihen ytimeen ja siihen itse niin kuin taideteokseen. Että aluksi on aika niin kuin arkista, että päätetään vaan niin kuin tehdä rajoja, asettaa rajoja sille projektille.
No puitteet, Susanna Leinonen, tuntuu ainakin olleen aika isot, eli oli käytössä suuri näyttämö ja iso orkesteri ja 14 tanssia, täysryhmä, niin minkälaista tarinaa sä haluaisit ruveta kertoon tällä Breaking the Furylla?
No mua on aina kiinnostanut asiat, mitkä on lähellä ja mitä tapahtuu ympäristössä ja ihmissuhteet ja että ne on niinku aika sellaisia, mitä mun ympärillä tapahtuu, mitä mä koen ja näen. Mutta sitten se, että mä myös kiinnostaa niitä sitten aina tietenkin vieraannuttaa itsestäni ja lähteä niitä rakentaa niin kuin enemmän semmoisen surrealismin kautta, vaikka tässä nyt ei missään semmoisessa satumaailmassa liikuta. Mutta enemmän se oli ehkä niin kuin, musiikki on mun mielestä komeeta, mutta ehkä vähän synkkää. paikkapaikoi, mutta sitten siellä on semmoisia niin kuin todella niin kuin tunteellisia välähdyksiä mukana siinä, niin sitten myös se, että ajattelen, että mä haluan liikkua semmoisella tosi niin kuin lähitasolla, että ihan vaikka niin kuin miehen naisen välinen suhde tai niin kuin naisten välinen suhde tai se ison kuvan suhde niin kuin pieneen yksilöön ja sitten tässä vielä niin kuin yksilön suhde isoon porukkaan ja mitä tapahtuu, kun porukka alkaa tavallaan kasvaa, että miten ne niin kuin henkilökemiat, mitä niin kuin, että nämä on musta kauhean kiinnostavia asioita ollut aina. Ja sitten se, että niistä sitten se tarina lähtee rakentumaan, mutta ei mun ole tarkoitus niitä niin kuin mitenkään alleviivata tai jotenkin tuoda sitä niin kuin tarinaa liian voimakkaasti esiin, että mä aina jätän sen tulkinnan.
Haluat jättää tilaa
tulkinnoille. Niin, joo, niin. Että tavallaan katsojat saa itse siitä sitten rakentaa se, että mulla tosiaan voi olla joku ajatus siinä, että pääajatus on ollut tässä kuitenkin se niin kuin yksilön suhde, vaikka nyt yhteiskunnassa tai mitä siellä niin kuin tapahtuu sen niin kuin näissä tota voiman välisissä, voimasuhteitahan siinä sitten alkaa tulla. Mutta sitten myös se, että sitten siellä menee paljon semmoisia niin kuin pieniä tarinoita, mitä ei välttämättä edes viedä loppuun asti, että se on niin monitasoista, niin sitten sekin, että lähtee niitä sitten purkaa johonkin käsiohjelmaan, niin tuntuisi jotenkin absurdilta, koska sitten se ei ole myöskään mun mielestä niin kuin se tarkoitus, että sen katsojan täytyy lukea sitä teosta ollenkaan sillä lailla, niin kuin mä oon itse esimerkiksi tehnyt sitä teosta.
Mutta eikö se ole aika luontavaakin jättää tavallaan aika paljon katsojan varaan, koska liike on ja sen tulkinta on, se on jokaisen katsojan silmässä vähän erilainen.
Joo, kyllä. Että se on, että yleensähän aina, tämä on tämä, taiteilijalta halutaan hirveästi nyhtää tekstiä, joka paikasta kysytään, että kerro lisää, sanoja avaa ja sitten aina se, että tavallaan niin kuin liikaselittäminen ei sitten kuitenkaan ole mun mielestä mitenkään järkevää. Että kyllä ne katsojat sen tuntee ja kokee. Ja niin monta katsoja, kun salissa on, niin monta tulkintaahan siitä tulee. Tai vaikka ei tulisi edes tulkintaa, niin voi olla, että se riittää, että siellä on hetkiä, mitkä jää katsoja mieleen. Että eihän niitä teoksia tarvitse edes tulkita millään lailla.
No siis tämä on mielenkiintoinen teos. Tämä on siis 2012 esitetty sillä Malmössä ja sen jälkeen siihen ei ole tavallaan koskettu. Ja nyt se tuodaan sitten Helsingissä lavalle. Niin Susanna Leinonen, minkälainen prosessi on tuoda tanssiteos uuteen paikkaan, uusille ihmisille, uudelle orkesterille?
No sinällään se tietenkin osa asioista on valmiina, että osa lavasteista saatiin ostettua Malmöstä ja osa tilattiin sitten tai jouduttiin tekemään täällä. Puvutkin tuli osittain sieltä, että niin sinällään se oli ehkä vähän siinä mielessä helpompi prosessi, että se on olemassa ja se on videolla ja samoin tanssi oli pysty näyttämään salissa. Et toki mä tein tähän muutoksia ja muutin joitain kohtia ja sitten sanoin harjoituksissa aina, että älkää kattoko tätä, mutta kuunnelkaa musiikkia. Tämän kohdan mä muutan, että ei tule olemaan tällainen. Mutta oli paljon sitä, että he näki sitä jo, että sehän on niinku harvinaista sitten välillä, että Ruotsissa tanssijat sitten ei ollut mitään mitä näyttää, että lähdettiin heidän kanssa työstään sitä. Mutta nyt täällä oli tietenkin se etu, että pystyi jo näyttämään. Tanssijat sai käsityksen, miltä se teos tulee näyttää, millaiset valot siinä on ja tämä visuaalisuus ja kaikki maailma, missä liikutaan, niin sinällään se on paljon niin kuin nopeampaa, se prosessi on nopeampi, mutta sitten toki jokainen tanssijahan joutuu sitten harjoittelemaan ne liikkeet ja työstämään ne, että kyllä sitten siihen tietenkin menee sitten aikaa, että sehän ei siirry videolta.
Niin, eikä tanssilta toiselle.
Niin.
Kuinka tarkkaan sä muistit tämän? Se oli sulla muistissa vai? Ai näin.
No kyllä siellä jotain liikkeitä oli, mutta kyllähän ne pitää katsoa sieltä, käydä ne tavallaan perussarjat läpi ja harjoitella uudestaan. Ja onneksi mulla on loistava assistentti Heidi Lehtoranta, joka itse asiassa muistaa paljon paremmin kuin minä. Et kun on nyt tehnyt niin paljon kaikkia teoksia, toki Heidi on ollut mulla monissa assistenttina sekä tanssimassa, että mä aina hämmästelen sitä tosiaan, että Heidi saattaa sanoa, että niin, että silloin vuonna 2003, kun sä näytit tätä, niin silloin sä selitit tämän liikkeen, että se on näin. Ja sitten on ihan, että vau, että mitä. Ja sitten muistaa itsekin, että niin varmaan olikin, että itsellä se vähän niin kuin aina muuttui, että välillä tässäkin katsoi, että aha, että okei, että nyt mä oon niin kuin tehnyt jonkun liikkeen paljon isommin ja korostetummin kuin mitä se onkaan siellä sitten Malmössä ollut 2012, että siinä on semmoisia pieniä eroja.
Onko se ainoastaan sun ja assistentin muistin varassa ja videoiden varassa vai onko olemassa siis jonkinlaista askelmerkit tai siis miten koreografioita tallennetaan?
Onhan siis olemassa tämmöinen notaatio, että pystytään niinku tanssia kirjoittamaan ylös, mutta sitten toisaalta taas, että jos sulla on se video ja se kuva, niin ainakin musta tuntuu, että se on 1000 kertaa nopeampaa. Itsekin olen yrittänyt miettiä, että minkälaisen notaatiotekniikan tässä pystyisi vuosien saatossa kehittämään, enkä ole pystynyt, et koska kuitenkin kirjoitan kaikki korjaukset paperille ja että mä oon sitten päätynyt piirtämään semmoisia tikkuukkoja, nuolia, niin sitten mä jotenkin siitä itse muistan aika paljon, että on jotain lauseita ja sitten niin kuin nopea tikkuukko, niin mä heti sen sijaan, että mä kirjoitan, että se on se liike, kun olet vasemmalla polvella ja oikea käsi kiertää niskan takaa ja että se olisi mahdollisimman nopeeta se korjausten kirjoittaminen sitten.
Kuinka paljon sitten, kun ajatellaan, että kyseessä on kuitenkin valmis teos, niin kuinka paljon sä haluat tai uskallat mennä ronkkimaan sitä niin myöhemmin sitten?
No kyllä mulla tässä ihan selvästi oli, että sitten kun tuli tämä tilaus Kansallisbaletille, että jos voi siirtyä sinne, niin sitten kun otin sen videon käteen ja katoin ja että okei, tämä olikin, en muistanut, että oli ihan näin, mutta tämähän onkin kiva. Ja sitten välillä tuli sellainen, että mitä mä oon oikein miettinyt, kun mä oon niin tämän tehnyt, että kyllä mä ehdottomasti haluan tämän korjata. Ja miksi mä en ole keskittynyt tähän, että tässähän on tämä kitarahan huutaa, että teen näin. Mutta sitten mä itse asiassa tämän prosessin aikana tajusin, että siihen on ollut syy, minkä takia mä oon tehnyt sen niin. Ja se selvisi heti, kun me mennään näyttämölle, että niin, että siellä on ne 4 videoskriiniä, mitkä tavallaan niin kuin rikkoo sitä tilaa. Että se ei olekaan ihan ehjä, tyhjä näyttämö, missä voi liikkua ihan miten vaan. Niin sitten mä olin silleen, että aha, okei, no tämähän tämä syy oli. Mutta me saatu se kyllä toimimaan nyt, että tietenkin sitten aina joskus visuaalisuus saattaa asettaa pieniä rajoitteita siihen tekemiseen. Mutta onneksi nyt selvittiin, saatiin se kuitenkin sellaiseksi kuin halusin ja nyt se niin kuin toimii paremmin.
Monesti, Susanna, musiikista ja elokuvista saatetaan sanoa, että joku on kestänyt hyvin aikaa. Se kuulostaa edelleen tuoreelta tai näyttää edelleen tuoreelta. Niin miten armollinen aika ja ajan kuluminen on nykytanssille?
No sitä varmaan, sitähän nyt ei sillä lailla, kun on taiteellinen prosessi käynnissä, niin kauheasti mieti, että asioita tulee ja sisältä ja näin. Mutta jos mä nyt katson näitä mun omia teoksia, niin niissä on kuitenkin suhteellisen sellaisia aikaa kestäviä puvustuksia. Esimerkiksi, että Suottihkua vihreä tammi Kansallisbaletille vuonna 2003, niin niissä on semmoinen erikoisempi niin kuin kennotyty. Ja siinä mä halusin muuttaa sitä naiskuvaa. Mulla oli teos siis 4 naistanssijalle silloin. Ja siinä mä lähdin siitä, että mä haluan niin kuin käyttää sitä niin kuin jollain lailla sitä balleriina muotoa, mutta tehdä siitä paljon niin kuin voimakkaamman, enemmän semmoisen niin kuin soturimaisen ja lähteä sitä korostamaan. Ja sitten Grain, mun sooloteos 2008, niin ne puvustukset on aika tämmöisiä niin kuin veistoksellisia. Niin kyllä mä uskon, että se ei tavallaan niin kuin muutu, että se varmasti näyttää ihan yhtä hienolta suuri osa näistä puvustuksista niin kuin 10 vuoden kuluttua. Että se sitten, että miten, ja sitten taas liike, mä itse olen sitä mieltä, mä tykkään tehdä niin kuin ihan liikkeellisiä teoksia, niin tietenkin toivon, että se tanssiliike kestää aikaa ja uskon, että miksei. Se on kuitenkin aika fyysistä ja tässä tietenkin on myös sit viitteitä jostain vielä, niin kuin, että klassinen baletti yhdistyy tämmöiseen nykytanssiin myös tässä Break in the Fury-teoksessa, niin toivon ja uskon, että kestää.
Niin mä ajattelin sitä, että pystytkö sä, jos sä katsot nykytanssiteoksia vaikka vuosikymmenten varrelta, niin kertoa, mihin aikakauteen se sijoittuu?
Hyvä kysymys. Enpä ole kauheasti pohtinut tuota, mutta jos mä nyt edelleen mietin sitä sooloteosta Grain, niin musta tuntuu, että tietenkin sit täytyy jo katsoa vähän sitä, että minkälaista videomateriaalia siinä oli yhdistettynä näin, että viekö se sitten johonkin, että toi on niin sitä lukua jotain, että silloin tehtiin just tollaisia, että onko siinä jotain semmoista, että onko seurannut jotain trendiä, mutta yleensä pyrin siihen, että niin kuin semmoinen ajan trendit ei näkyisi siinä mitenkään selkeästi, että jos se on ollut lähtökohta, niin sitten halutaan, että okei, tämä on ihan hieno juttu, mutta niin kuin vieraan etäännytetään se, että siinä just niin kuin työryhmän kanssa mietitään, että miten tämä saataisiin. Että se on myös kiinnostavaa, että jos katsojalla on sellainen ajatus, että tämä niin kuin muistuttaa mua jostain, mutta mä en niin kuin pysty sanoa, että mikä se asia on. Niin siinä saattaa olla sitä, että se on voinut olla jotain sen niin kuin ajan hengen mukaista, mutta sitten se on etäännytetty. Että siinä on vaan joku etäinen muistuma johonkin.
Ja ilmeisesti teematkin on aika yleismaailmallisia ja ajallisia ja aikaa kestäviä, jos puhutaan ihmisten välistä suhteista ja ison ja pienen suhteista. Ja
joo, kyllä.
Mutta miten paljon nykytanssin maailmassa, koska se kuitenkin aina silloin tällöin myös ottaa kantaa, niin se näkyy, no voisi kuvitella, että kun Eurooppaa kohdannut pakolaiskriisi varmasti näkyy jonkin verran tanssissakin.
No varmaan joo, että mulla itsellä on se, että että mä en tee niitä teoksia sen takia, että mä haluaisin ottaa kantaa asioihin, vaan se palo tehdä niitä lähtee jostain syvemmältä, että se on pakko tehdä niitä. Mutta se, että mä tekisin, haluaisin niin kuin ottaa niin kuin poliittista kannanottoa teoksilla, niin se ei ole tavallaan niin kuin minä, että varmasti on paljon taiteilijoita, jotka käyttää taidetta välineenä siinä ja haluaa sanoa sanottamansa sitä kautta. Mutta mä oon kokenut, että se ei ole niin kuin mulle tavallaan tarpeellista. Mä ihmettelen sitten vaan kotona ja paasaan siihen asioita, mutta et ehkä sitä kautta sitten jotain aina vähän tarttuu sinne teosten alavireeseen, mutta ei ole suinkaan tarkoitus niin kuin tuoda näitä asioita sillä, että hei, että kaikki ihmetellään nyt, että katsokaa mitä maailmassa tapahtuu.
Meillä on puheaamussa vierana siis tanssija ja koreografi Susanna Leinonen, jonka teos Breaking the Fury on osa Kansallispaletin kevätkauden päättävää voimanäytöstä. Ja tähän siis Breaking the Furyn musiikista, kuten jo mainittiin, niin sitä vastaa paremmin, tai ehkä myös rap-artistina tunnettu äänisuunnittelija ja säveltäjä Kasperi Laine. Teillä on siis, sulla on jo pitkä historia, mutta miten teidän kahden yhteistyö alkoi?
Joo, meidän ensimmäinen teos 2004, Häiritty hiljaisuus, niin sai alkunsa siten, että juuri tämä loistava assistenttini ja tanssija Heidi Lehtoranta, niin mä sitten Heidiltä kysyin, kun mä oon ensimmäinen teos vuonna 2000, ei kukaan vain ystäväsi, niin siinä oli Tapani Rinteen musiikki ja mun koreografinen ura on lähtenyt sillä lailla liikenteeseen, että mä silloin kun tein niitä pienempiä lyhyitä koreografioita, niin musta aina tuntui, että kun mä etin levyltä jotain musiikkia, no nyt tässä on hyvä biisi ja se aina jossain vaiheessa lähti väärään suuntaan se musiikki. Ja siitä lähti se ajatus, että on helpompi tehdä säveltäjien kanssa töitä, koska sit sä saat just sitä, se menee just, se rumpu soi niin kauan aikaa kuin haluaa ja sitten ei ole mitään tekijäoikeusongelmia siitä, että ja sitten... Sitten myös se, että sellaista musiikkia, joka aikaisemmin kuullut, niin sitten ihmisille ei ole mitään semmoista ennakkokuvaa, että tällainen musiikki, niin olisiko se jotain tällaista. Että se on niin kuin ihan uutta kaikille aisteille, kun tulee katsoa mun tanssiteoksia. Ja sitten tietenkin se prosessi säveltäjien kanssa on ollut aina kauhean kiinnostava. Ja sitten kun Heidi on tehnyt mun kanssa töitä vuodesta 2001, niin mä sitten ajattelin, että Heidi tietää, mitä mä haen, ja sitten kysyin, että onko sulla tiedos ketään, että ketä voisi, ja silloin se löi mulle Kasperin ensimmäisen levyn käteen ja sanoi, että kuuntele tota, että on Lappeenrannasta hänen kavereita, ja sitten kun mä sen kuuntelin, niin mä olin heti, että no, tää on just sitä, mitä mä niinku haen, että siinä musiikissa oli jo niin paljon niinku voimakasta sellaista, siinä on jo niitä maailmoja, ja siinä tapahtuu jo niin paljon kaikkea, niin siitä se sitten lähti, että sain sitten Kasperin houkuteltua tekemään tanssiteokseen musiikkia.
Kuinka tiivistä yhteistyötä tuommoisessa tekovaiheessa koreografia säveltäjä tekee?
No kyllähän me aluksi istutaan alas ja keskustellaan. Nyt on tietenkin helpompi, kun me ollaan tehty jo asioita yhdessä, että voidaan aina katsoa, että mitä viimeksi tehtiin ja mikä voisi olla nyt kiinnostavaa. Mutta yleensä tosiaan se prosessi menee niin, että istutaan alas ja sitten kuinka pitkä teos, halutaanko, että siitä tulee yksi yhtenäinen tarina, mitä lähettäisiin rakentamaan. Vai onko se niin, että se voi poiketa ihan mihin vaan, vähän niin kuin käytävä ja jokaisen ovi, minkä sä avaat käytävän varrella, niin siellä tapahtuu ihan jotain omaa. Et lähdetään niin kuin ihan keskustelemaan instrumentteja, onko joku häiritys ja hiljaisuudessa oli kitara, että se oli niin kuin pääinstrumentti, että voidaan miettiä näitä instrumentteja. Ja sitten meillä on tavallaan molemmilla tämmöinen niin kuin tuskainen vaihe edessä, kun kummallakaan ei oikein mitään. Meillä on vaan nämä keskustelut, että mä menen tanssistudioon. Yleensä just tämä prosessi menee sillain, että me sitten kuitenkin aloitetaan aika lailla samaan aikaan, koska mä aloitan niin hyvissä ajoin valmistelemaan sitä liikekieltä, että sitä musiikkia ei ole valmiina. Niinpä mä rakennan liikekieltä salissa ihan mihin tahansa musiikkiin, mikä mua nyt vaan liikuttaa ja koskettaa. Ja sitten Kasperi menee studioon ja alkaa rakentaa erinäisiä, niin kuin, että yleensä mä saan jonkun semmoisen 6 vaikka erityyppistä niin kuin vähän niin kuin biisin alkua ja sitten niitä kun mä kuuntelen, niin että mikä mua kiinnostaa, että tämä niin kuin ja tämä voisi lähteä tähän suuntaan ja tämä voisi olla kiva. Ja sitten siitä lähdetään, se on se niin kuin alkusiemen, siitä mennään sitten taas eteenpäin. Sitten taas Kasperi palaa studioon ja miettii siellä, että mitä nyt ja miten tekisi ja mä oon taas sitten tanssisalissa ja rakennan sitä liikekieltä, että mä en koskaan käytä Kasperin musiikkia sen niin kuin varsinaisen liikesanaston rakentamiseen, että se rakentuu ihan kaikkeen muuhun. Että sitten siinä vaiheessa, kun musiikki alkaa olla, että sekin on tavallaan, että se muuttaa vielä muotoonsa. Joku osa saattaa vaihtaa paikkaa tanssijoiden kanssa salissa, kun aletaan sitten työstään sitä teosta. Niin sitten Kasperin musiikki otetaan yleensä siinä vaiheessa, että siinä menee niin kuin 2 viikkoa. Mä harjoitan sen niin sanotun liikekielen tanssijoille, ja silloinkin mä käytän ihan kaikkea muuta musiikkia. Että sitten vasta kun sitä teosta aletaan laittaa kasaan ja siitä liikettä tavallaan niin kuin muokkaamaan erilaisiksi fraaseiksi ja niitä tapahtumia, ja tanssijoiden kanssa aletaan ehkä tekemään jotain trioa, missä nostetaan jotain yhtä ihmistä tai näin, niin silloin sitten tavallaan se teosmusiikki tulee, tiedetään, missä maailmassa liikutaan ja mikä se on se musiikki.
Onko se niin, että se kokonaiskuva selkeää sullekin vasta siinä vaiheessa, kun saadaan se valmis musiikki sinne?
Joo, kyllä. Ja sitten monta kertaa on ollut näin, että Kasperille se viimeinen kokonaiskuva tulee vasta sitten, kun hän tulee muutamaa päivää ennen säätään äänitasoja jonnekin. Tai 2005 me tehtiin Ruotsin kuninkaalliselle teos. Ja siellä hän niin kuin mietti pitkään, että miten mä aion ratkaista jonkun, että kun hänen mielestä siinä oli semmoinen valtava niin kuin äänimassa, mikä vaan kasvoi ja kasvoi ja kasvoi, kunnes tuntui, että se niin kuin koko sali räjähtää ja sitten se vetäytyi niin kuin taaksepäin. Ja se oli koko ajan miettinyt, että mitenkään hän, kun mä olin sitten tietenkin Ruotsissa työstämässä teosta ja Kasperi on Suomessa, kun musiikki on tehty, että miten tämä niin kuin menee. Ja sitten hän tuli sinne muutama päivä ennen siltä, oli silleen, niin kuin, että no se oli niin kuin itsestään jotenkin, että näinhän se piti mennä, että se oli niin kuin kuva vastasi niin kuin sitten yksi, kaksi sitä, että Kasperillähän se on aina jännittävää, kun se näkee ne sitten siinä ihan muutama päivä ennen siltaa. Hänen musiikki muuttuu kuviksi tavallaan.
Mutta vuosien varrella olette varmaan oppinut myös lukemaan toinen toisianne.
Joo, joo, kyllä.
Puolesta sanasta tietää, mitä toinen suurin piirtein haluaa.
No toisinaan.
Joskus tarvii myös koko sanan ehkä käyttää.
Joo.
Sä, Susanna, ainakin aikaisemmin olet myös tanssinut hyvin paljon omissa teoksissasi. Kuinka tavallista se on nykytanssissa, että koreografi hyppää itsekin lavalle?
No silloin nuorempana se vaan oli jotenkin itsestäänselvyys, että kun olin tanssija ja sitten aloin tekemään koreografiaa, niin sitten se vaan meni jotenkin niin, että olin yksi tanssijoista, siis vuoteen 2006 asti. Ja sitten siinä oli ollut näitä, sitten sain jo heti kokea myös sitä, että mitä se on, jos en olisi tanssija, kun tein Suomen Kansallisballetille tämän Suotti ihkoa vihreä tammi 2003 ja Ruotsin kuninkaalliselle tämän Chinese Objects. Ja sitten siinä mä aloin miettiä, että onhan se niin kuin aika paljon olla vielä yksi tanssijoista. Että siinä tulee aina se ongelma, että kun rakentaa teosta, niin sitten täytyy aina muistaa, että aina mäkin olen tuolla. Ja sitten, että munkin täytyisi päästä harjoittelemaan. Munkin pitäisi ehtiä harjoitella noi kaikki liikkeet. Että kun se ei kuitenkaan mene niin, että vaikka se on mun liikekieltä, mä oon sen luonut, että mä voisin vaan hypätä sinne 2 minuuttia ennen esitystä ja tehdä sen. Koska sitten siinä on ryhmä alkaa hengittää tietyllä tavalla ja laskut alkaa vähän muuttua ja muokkaantua ja siinä kuunnellaan niin paljon niitä muita tanssijoita, miten liikutaan, että siitä tulee sellainen niin kuin tietynlainen tapa tehdä sitä, että minäkään en pystyisi hyppää sinne tuosta noin, vaan mä erottuisin sieltä hyvin väärällä tavalla. Niin sitten se, että löytää se harjoitusaika myös, että mä oon sitten aina siellä, niin sitten se oli jotenkin itsestäänselvyys, että sen 2006 jälkeen mä koin, että ehkä se on parempi, että mä sitten jään siitä pois. Ja sitten 2008, kun ryhmä pääsi valtion harkinnanvaraisen tuen piiriin ja niin kun saatiin tavallaan rahoitusta ryhmälle, niin se taloudellisesti myös helpotti. Että osittain alkuvaiheessa se oli myös ihan taloudellinen pakko, että mä oon niin kun ryhmän kaikista kustannustehokkain tanssija. Että et jos täytyy joskus jostain palkoista nipistää, niin mun palkasta on niin kun helppo nipistää.
Onko tuo tavallinen tarina tai tie siinä mielessä koreografiksi, että teitä löytyy kaikilta tanssijatausta?
No mun tie se on. Mähän en ole valmistunut koreografiksi. Hmm. Että mä oon valmistunut, ensin lähin opiskelemaan klassista balettia ja hetken, lyhyen hetken tein sitä, mutta sitten hyvin nuorista aloin jo, oli niin kuin into tehdä näitä omia asioita ja omia juttuja. Ja sitten kävin jossain kansainvälisissä katselmuksissa, kun sain kutsuja sinne, niin se oli tavallaan mun semmoinen koreografinen koulu, että se oli hirveän hyvä niin kuin koulu ihan suoraan sanottuna, että mä näin Keski-Euroopassa, että mitä mä pystyin tavallaan vertaamaan vähän, että onko mulla mitään sanottavaa ja onko, että silloin 90-luvulla niin ei ollut netti tämmöinen niin kuin samalla lailla, että sä voit vaan googlettaa mitä tahansa ja että tavallaan piti mennä ihan muualle katsomaan, jos halusi tietää mitä täällä syrjäisessä Suomessa, että miten minä sijoitun maailmankartalla tai minkälaista se mun tekeminen olisi vaikka verrattuna eurooppalaisiin koreografeihin, niin siellä se oli semmoinen, että siellä näki, että minkälaisia musiikkia ihmiset tekee, mitä kaikkea ne niin kuin osaa yhdistää niihin. Ja se on niin kuin tavallaan ollut mun semmoinen koreografinen kouluni tähän. Ja sitten just tämä, että kun on tanssia ja teen kuitenkin pitkälti liikkeen kautta ja puhtaasti liikkeen kautta näitä tarinoita, niin ehkä se sitten mulle oli luonteva reitti tähän.
Tanssijoiden eläkeikä on huomattavasti muuta väestöä matalampi ja kehorajat tulee väistämättä vastaan. Pitääkö tällaisia asioita ottaa huomioon, kun koreografioita tekee?
No nyt täytyy sanoa, että kun on toi vasen polvi ollut vähän kipeä, niin mä oon tossa just sanoin mun miehelle, että kun mä en mitenkään niinku jaksaisi mennä enää läpi mitään tähystysleikkausta, mutta ehkä se täytyy vielä käydä näyttämässä. Mutta monta kertaa nämä vammat on myös sitä, että ne ei välttämättä ole kauhean vakavia, ne ei se johdu polvesta, vaan se saattaa olla, että nilkassa on sellainen nilkkalukka ja sitten kun ei sitä ehdi hoidattaa, niin se ketju vaan lähtee siitä tuleen ja sitten saattaa tulla selkävaiva ja näin. Mutta että mä oon ollut aika onnekas, että mulla on nilkka leikattu ja toinen polvi tähystetty, että aika vähällä päässyt. Että vielä toistaiseksi en ole niin kuin ihan hirveästi miettinyt sitä asiaa, mutta toki sitäkin joutuu miettimään, että kun mä kerta rakennan sen liikekielen ja työstän sitä ja niitä toistoja tulee niin valtava määrä, että missä vaiheessa, että kuinka kauan mä pystyn tekemään sitä, mutta ehkä mä mietin sitä sitten, että tuossa joskus vähän myöhemmin, että mitä se niin kuin voisi sitten, että voiko sitä jatkaa, että sitten käyttää muiden kehoja, että no niin, nyt teette näin ja alkaa ohjaamaan. Että
Tampuriini käteen
ja hopi, jalat nousemaan ja siitä alatte pyöriä. Pyöripäs vähän kaltevassa kulmassa. Vähän vielä kaltevammassa, aino nyt sä kaaduit, no koita uudestaan.
Minä olisin pysynyt pystyssä terveellä polvella.
Joo, että on
niin.
Joo, että sellaistahan se on mullakin, että kun liikesarjan rakentaminen lähtee aluksi improvisaatiosta ja sitten sä yrität sen jälkeen, että mitä mä tein, tässä oli kiinnostava juttu, että miten menikö mä takakautta, mistä tämä niinku tuli ja sitten nyt tietenkin saattaa ottaa videokamera, mutta ei sitäkään nyt voi pitää tuntitolkulla siellä päällä, kun eihän sitä jaksa kukaan katsoa sitä alkuvaiheen ähellystä, että siihen täytyy niinku kehittää semmoisia omia systeemeitä, niin onhan se tietenkin aina kun sitä liikettä hakee, että voinko lähteä yksi kaksi tämmöisestä asennosta niin kuin pyörimään näin, niin kyllähän niitä vahinkoja itsellekin sattuu välillä siellä salissa, mutta siinä on sitten se hyvä puoli, että sitten kun mä opetan niitä tanssijoille, niin mä osaan aina sanoa, että muistakaa sitten näin, että kattokaa, että polvi pysyy tämmöisessä asennossa tässä, että te lähdet tämän yli, että ei hajoa polvet tai paikat tai että tullut sitten itse kokeiltu niin monta kertaa, että tietää jo, että miten, että tavallaan siihen on löytynyt edes tapa, miten se kannattaa tehdä se liike.
Niin, kun tässä mainittiin jo sana kustannustehokas, niin on se myös kustannustehokkaampaa, että itse pystyy tekemään eikä tanssittaa jotain toista siinä kamera edessä.
Niin, kyllä.
Nyt siis perjantaina tämä Voima Kansallisbaletin lavalla nähdään ja siellä on siis sun lisäksi Virpi Pahkisen, Jyrki Karttusen ja Jorma Uotisen teokset. Niin Susanna Leinonen, miten erilaisia nämä tanssiesitykset keskenään on?
No mä en ole nähnyt näistä kenenkään muun teosta vielä kuin Jorma Uotisen Jurdin, koska se on ollut aikaisemminkin ohjelmistossa. Nopeasti sanottuna, niin meitä kaikkia yhdistää varmaan tämä, että me ollaan liikkeellisiä koreografeja, me tehdään tanssiliikettä. Jyrkillä ehkä sitten myös tämä tanssiteatteri on niin kuin yhtenä tekijänä näissä hänen niin kuin teoksissa ja kiinnostuksen kohteena. Ja voisin kuvitella, että teokset varmaan on, että niitä varmaan just yhdistää tämä tanssillisuus, mutta sitten kaikilla on varmaan semmoinen oma ajattelutapansa ja oma tyylinsä tehdä sitä. Ja no Virpi Pahkinen tietenkin sitten vielä, koska hänellä on niin kuin, hänen niin kuin tanssitaustansa tulee pitkälti joogasta, että hän on ihan sitten, en varmasti pystyisi tekemään Virpi Pahkisen juttuja itse tanssijana, niin voisin kuvitella, että se voi tuoda siihen jotain. Mutta et vaikea sanoa, että odotan ihan mielenkiinnolla itse, että pääsen huomenna ensi illassa sitten katsomaan nämä kaikki teokset.
Pystytkö sä ammattilaisena niin kuin tietämättä näkemään, että tuo on selkeä Uotista tai Karttusta? Tai mikä on selkeä Leinosta?
No joo, kyllä tietenkin joskus, jos ei tiedä, niin on nähnyt, koska me ollaan suomalaisia koreografeja ja tulee seurattua toisten teoksia, niin saattaa olla, että en nyt välttämättä menisi lyömään niin kuin koko omaisuuttani vetoa siitä, mutta voi olla, että on tunnistettavia, niin kuin varmasti myös mun koreografiassa, että moni saattaisi ajatella heti, että hei, että onko toi, että toi varmaan Leinosen teos. Että varmaan on semmoisia jotain tunnistettavia piirteitä.
Onko Susanna Leinonen koskaan käynyt niin, että kun olet käynyt katsomassa jonkun vaikka nuoremman polven koreografin työtä, niin olet huomannut, että hitsi, toi liike on muuten minun keksimä tai jotain muuta. Onko tämmöisiä niin kuin tavaramerkkejä?
Ainoastaan mun mies, joka on siis Kansallisbaletissa tanssija ja tekee myös omia projekteja, niin on sanonut, että, että tämän mä otin sulta ja tämän liikkeen. Mutta sitten mä en ole itse välttämättä edes huomannut, että mä ajattelin, että no mutta eihän toi näitä yhtään mun liikkeeltä. Mutta hän on sitä mieltä, että hän on nyt suoraan lainannut tämän, mutta hän myös uskoo siihen, että voi lainata, jos niitä vie parempaan suuntaan ja kehittää eteenpäin. Että tota, ja näin. Mutta joo, hänen kanssa on käyty keskustelua tästä.
Okei, se luvan kanssa vieköön.
Tämä liike tuntuu polvessa ihan Susannan liike.
Joo.
Kun sun töitä on esitetty yli 20 maassa jo vuosien ajan, niin Susanna Leinonen, mikä projekti tai tilaus on jäänyt sulle jotenkin kaikkein parhaiten mieleen? Mikä on sulle tärkein?
No varmaan mä voisin kuvitella, että ihan siis tämä ensimmäinen esikoiskoreografia Ei kukaan vain ystäväsi ja sitten Suottihkua vihreä tammi Suomen kansallisballetille. Että Ei kukaan vain ystäväsi valmistui tänne niin kuin Suomen Banjolet-katselmukseen silloin 2000 ja se oli se, milloin mut vielä tunnettiin tanssijana enemmän, että jotenkin sain tulla kaapista ulos, että hei, teenkin nyt myös koreografiaa. Ja koska se oli semmoinen mun ensimmäinen työ, missä just se semmoinen niin kuin dramaturginen ajattelu jollain lailla piirtyi niin kuin selkeämmin. Että se video, minkä mä olin lähettänyt sinne Ranskaan, missä ne sitten päätti, että ketkä pääsevät tähän Suomen katselmukseen mukaan, niin sehän oli ihan erilainen kuin se teos, mikä sitten tuli. Ja se matka siitä videosta, onneksi pääsin tähän katselmukseen, koska siitä tavallaan tämä mun koreografinen ura sitten lähti. Mutta se oli niin kuin ihan erilainen ja musta tuntui, että mä tein niin kuin valtavan kypsymisen siinä välissä. Ja sitten taas toinen, kun mä olin sitten 2000 tehnyt esikoiskoreografia ja sain jo sitten ihan 2 vuotta myöhemmin tilausteoksen kansallisballetin isolle näyttämölle, mutta sain vain 4 naistanssia ja mietin siinä, että milläs täytän tämän jättiläismäisen näyttämön, niin mä jotenkin, myös se on jäänyt niin kuin mieleen tosi semmoisena mielenkiintoisena projektina ja prosessina ja just se, että mikä siinä oli sitten kiinnostavaa ja haastavaa just työstää niin kuin balettitalon tanssijoiden kanssa tosi voimakasta sellaista niin kuin koontoa ja selkärangan köyristystä. Ja samaan aikaan, kun selkäranka köyristyy, niin sitten kuitenkin nostetaan jalkaa. Ja tavallaan niin kuin semmoista, että myös semmoinen niin kuin liikekielen rakentaminen ja semmoinen kokeilu ja uuden hakeminen niin tuli voimakkaasti siinä vaiheessa. Että varmaan sen takia nämä kaksi, koska ne on myös hyvin erilaisia toinen toisistaan. Että niitä kun katsoo, niin siinä voisi ehkä niin kuin miettiä, että onko nämä saman tekijän. Voi olla, että sen jälkeen sitten niin kuin käsiala on jotenkin rakentunut enemmän, mutta ehkä siinä alkuvaiheessa on ollut paljon niin kuin kokeilempa tätä. Että olisi ihanaa, että voisi palata siihen. Että joskus aina kaipaa sitä, että älä nyt mieti liikaa, että nyt vaan mennään ja tehdään, koska sitä se on ollut silloin nuorempana. Että kokeilempa tätä ja olisiko tämä nyt mua kiinnostaa tämä.
Enemmän hajontaa,
joo.
Huomenna siis ensi ilta täällä Helsingissä Kansallisballetin lavalla tälle Voimalle, joka on kevätkauden päätös. Teos. Minkälaiset projektit tästä eteenpäin Susanna Leinosta työllistää?
No joo, perjantaina on ensi ilta ja maanantaina alkaa heti oman ryhmän tanssijoiden kanssa harjoitukset. Ja tässä just vähän kauhulla odottelen sitä, koska nyt tämä kevät on ollut niin täynnä erilaisia projekteja, että mä en ole todellakaan päässyt sen mun 2 kuukauden hetki, jolloin mä valmistelen vain liikekieltä uuteen teokseen. Sitä on nyt ollut, että mä vähän tuossa viime syksynä tein jotain ja jotain pieniä klippejä löytyy videolta, mutta tämä on niinku ihan. Nyt mulla on tässä sitten se hetki tehdä ihan uudella tavalla tämä uusi teos, mikä siis on 6.9. Aleksanterin teatterissa ensi-illassa. Tervetuloa katsomaan, koska yhtään en tiedä, mitä siitä tulee, mutta aina on tullut jotain, koska kun on deadline, niin sen tietää, että se on niin kuin loistava asia, että on näitä deadlineja elämässä.
Ja kyllä teatteri siitä on varattu.
Ja teatteri on varattu ja tanssijat on varattu, että kyllä me jotain aikaiseksi saadaan. Että.
Hyvä. Kiitos, kun pääsit vierailulle Puheen aamuun.
Kiitos.